Уште на двегодишна возраст, Кристофер Наумов имал голема љубов за фудбал. Од играње со топката во неговиот двор, талентот го однесе Кристофер во редовите на Сидни FC на 16 години. Во јуни оваа година, Кристофер дозна дека има болест на срцето, што веднаш му ја скрати професионалната кариера. Но тажната вест не го запри овај амбициозен фудбалер. Кики, како што го познаваат многумина, ќе биде тренер во Rochdale City Suns. Тој започнува своја академија за фудбал, каде што ќе тренира почетници, на кои ќе им го пренесе искуството што го доби тој како професионален играч. Сега сум придружена со талентираниот фудбалер и малце ќе дискутираме за неговата кариера. Здраво, Кики! Може да ни кажеш како воопшто почна да играш фудбал и на која возраст?
Почнав на 4 години да играм за Менај Хокс, Primary School за New South Wales, во High School бев одбран за Australian Schoolboys и од 16 години играв за Sydney FC.
Ни кажа дека играше за Sydney FC. Може да ни кажеш колку напори тренирање требаше за да си професионален играч?
Една игра неделно, секој ден тренировме 1 до 2 сати.
Секој ден, браво! Значи, 16 години ти уште беше во средно училиште. Какво влијание имаше на училиштето?
Ами, дека тренировме многу, пола ден губев од училиштето, имаше негативен ефект на моите оцени.
Се разбира дека ќе биде напорно да си и ученик, и фудбалер. Крис, твојот талент беше препознаен и од шпански тим. Како те пронајдоа?
Шпански агент ме гледаше дури играв за Sydney FC. Беше интересиран и шанса имаше да играм за шпанскиот тим.
Многу убаво. Според тебе, што е најголемото достигнување во твојата фудбалска кариера?
Ами, да подпишам 3-годишен контракт во Европа.
Да, стварно голем успех. И за време на твојот престој во Европа, во Шпанија поточно, дозна дека имаш срцева болест. Би можел ли да ни кажеш како ова влијаше на твојата емоционална и физичка состојба и секако на твојата кариера?
Многу тешко време за мене и мојата фамилија. Ова значеше дека не можев да играм професионално.
Многу жално, Крис. Има ли нешто што ти помага да ти го одвлече вниманието од оваа состојба?
Имам премногу супорт од другари и фамилијата и многу супорт од шпанскиот тим. За да сум уште вклучен во играта, ќе бидам коч за Rochdale City Suns.
Звучи многу убаво. Имаш ли искуство како тренер?
Ами немам искуство за тренер. Ама се надевам дека искуството како играч многу ќе ми помогне.
Па да, се надевам дека многу ќе ти помогне. Кристи, си многу позитивен после ваква тажна вест. Мислиш ли ако немаше поддршка од твојата фамилија и од другарите, можеше лошо да биде за тебе?
Да, мислам, ама тренирането ми помогна да бидам позитивен.
Да, важно е да се претвора негативните случаеви во нашиот живот до позитивни начини. Ти што би им рекол на деца или на играчи што се во ваква или во слична ситуација?
Да немој е страф да зборуваат со луѓе и да го употребат сопот што го имат.
Кога почнува сезоната за фудбалот?
Во следната година ќе почнеме.
Со среќа. Што е твојот сон во фудбалот? Каде очекуваш да те однесе кариерата?
Да сум уште вклучен во играта и да го употребам искуството за да бидам коч на играчите.
Па младо дечко си, мора да си активен во фудбалската заедница. Многу млади го поминуваат повеќето од слободното време на технологија, поточно на интернет, на нивните мобилни телефони. Ти што би им препорачал на нив?
Јас кој ми речам на младите да се вклучат во спорт, дека ќе се запознат за многу деца како јас што направив. Да мојата фамилија и сите што ме имат сопортирано за овие години, фала многу. Фудбал е и секогаш ќе биде најголемиот дел во мојот живот.